O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să am astăzi un invitat de departe, dar foarte aproape. Spun bun venit pastorului Benone Corneliu Lupu. Bun venit!
Ciao, bine v-am găsit!
Și aș vrea să discutăm împreună despre o carte pe care dumnealui a publicat-o mai de mult la editura Viață Sănătate și care, deși s-a retipărit anul trecut, anul acesta se retipărește din nou. Este vorba de cartea Maica Domnului, pe care n-am cunoscut-o. De ce o carte despre Maica Domnului într-o țară numită Grădina Maicii Domnului?
Da, nu doar România este Grădina Maicii Domnului, și Italia, și de regulă țările ortodoxe, Grecia, Macedonia, în toată Iugoslavia, unde Maica Domnului este iubită și venerată. Tocmai pentru faptul că Maica Domnului este iubită și venerată, s-a scris foarte mult despre ea, continuă să se scrie foarte mult, spre deosebire de bisericile și locurile, țările protestante, unde Maica Domnului nu este atât de prezent, există o rezervă față de Maica Domnului în biserica protestantă și s-a scris mai puțin. Iată, ca atare, cartea pe care am scris-o propune să umple oarecum locul acesta, spațiul acesta din lumea protestantă, unde s-a vorbit mai puțin despre Maica Domnului. Vreau să spun, adică, în lumea protestantă, marea majoritate a cărților au stil apologetic, încearcă să poarte discuția despre Maica Domnului în terenul acesta al dogmatic, al discuției apologetice, al dogmaticii. În schimb, cartea pe care o propun, pe care o prezint cititorilor noștri și telespectatorilor noștri, bineînțeles, nu este apologetică, deci nu are scop de discuție, nu este nici măcar hagiografie, deci nu este istoria, descrierea vieții Maicii Domnului, mai degrabă este o călătorie, deci o invitație să mergem împreună cu Maica Domnului din timpul Domnului Hristos, trecând prin istorie de-a lungul timpului până în vremurile noastre.
Ce știm sigur despre Maria?
Despre Maica Domnului știm câteva lucruri clare, așa cum au fost prezentate în Evanghelie. Știm că era fecioară, știm că s-a născut în Sefores, în Nazaret, știm de asemenea că era o tânără umilă, credincioasă, logodită cu Iosif, știm de asemenea că avea rude în familia preoțească de la Ierusalim a lui Zaharia și Elisabeta, știm de asemenea că a fost alături de fiul ei în experiențele pe care le-a avut la Ierusalim, la templu, când a mers și s-a pierdut, de asemenea de-a lungul timpului împreună ca familie la nunta din Cana și așa mai departe, de asemenea știm că era o fire rezervată, nu avem discursurile Maicii Domnului așa cum este prezentată în Evanghelie, ci doar mici intervenții atunci, de exemplu, când se vorbește despre experiența de la Ierusalim, spune ea păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Deci, iată, ideea unei rezervatețe, a unei inimi liniștite. La nunta din Cana, când nu mai au vin, ea nu poruncește, nu intervine, doar informează pe Iisus Hristos că nu mai au vin. Deci o femeie liniștită, rezervată, o fire retrasă, care probabil odată cu moartea lui Iosif, pentru că nu avem informație că Iosif ar fi fost lângă Maica Domnului în ultima parte a vieții lui Iisus Hristos la cruce, era singură, Maica Domnului vine încredințată lui Luca, ea s-a ocupat și a purtat poverele familiei în perioada aceasta și rămâne lângă ucenici, cum este scris în Faptele Apostolilor, probabil până la sfârșitul vieții.
Dați un citat din Talmud unde spune, citatul e la pagina 32, cuvintele Torei mai bine să fie arse decât să fie învățate femeile. Dar totuși, mie mi se pare că Maria știa să citească, știa ebraică, de vreme ce Domnul Iisus, atunci când a mers la sinagogă, s-a sculat să citească și avea încredere în ei, în el să-i încredințeze sulurile sfinte.
Adi, este foarte bună întrebarea ta. Are sens, bineînțeles. Există o opinie, cea pe care tu ai prezentat-o, aceea că Maica Domnului ar fi învățat pe copilul Iisus, care n-ar fi frecventat școala, să citească. Și este valabilă și stă în picioare opinia aceasta. De asemenea, știm că la Ierusalim, și nu doar la Ierusalim, în Israel, la data aceea, se dea o importanță mare scrisului și cititului, școli în general. Existau școli celebre, au existat și înainte, dar mai ales în perioada din secolul al doilea, în secolul al întâi și până în secolul al doilea după Hristos, cunoaștem școli celebre, amintesc școlile de la Qumran, iată, dar ca să fac un nume. Și să nu uităm că Iosif crește în zona de influență a Ierusalimului. El este născut la Betlehem, probabil, sau în zona aceea, pentru că apoi, când este recensământul, se întoarce acolo cu familia, unde erau rudele lui, locul lui de naștere. Și fiind în zona de influență a Ierusalimului, este foarte probabil ca Iosif să fi frecventat școlile. Să nu uităm că sinagoga nu avea doar funcție religioasă pentru șabat, pentru sabat, ci ea în cursul săptămânii era o școală pentru copii. Există un citat în Avot, dacă nu greșesc, în Mișna, care spune, citesc din memorie, la 5 ani un copil, un băiat, poate să învețe literele Torei. La 10 ani să învețe partea orală a Torei. La 13 ani, el deja este pregătit pentru mitzvah, da? Dedicarea spirituală, iar la 15 ani poate să înceapă să citească Heikalot, literatura Heikalot, Merkaba și așa mai departe, mistica ebraică, care vă spun că este foarte dificilă și complicată. Am avut ocazia să citesc anumite texte din Heikalot într-un studiu pe care l-am făcut aici la Roma câteva săptămâni de zile și este foarte încălcită. Deci dacă un copil la 15 ani se ocupa de Heikalot, înseamnă că erau bine pregătiți. Deci, cu siguranță, băieții frecventau școlile din sinagogă, nu era nevoie să fie în școlile de la rabin. De asemenea, știm că în Galileea, așa mă înfață, Adi, dacă îmi permiți, nume la câțiva rabini cunoscuți la data aceea, vorbim de primul secol, Jonan ben Zakai, unul dintre ei, care avea o școală în Galileea, Hanina ben Dusa, un altul, Abba Jose Tivon și are un nume lung care nu reușesc să-l pronunț. Apoi Rabbi Tzadok. Iată, oameni care la data aceea în Galileea, nu la Ierusalim, în ființă astea școli care au deja lideri. Deci este posibil ca tinerii, băieții, fetele nu frecventa școala, băieții să fi frecventa școala, Iosef să fi frecventa școala, el fiind tâmplar, cu siguranță știa, este posibil, deci nu putem exclude ideea că însuși Iisus să fi frecventat în primii ani școala de la sinagogă, e posibil, nu avem probe, dar de asemenea e posibil ca Maica Domnului să fi știut să citească, probabil din familie a fost crescut, a fost ajutat, însă fetele nu aveau obligația să frecventeze școlile de la sinagogă.
Ce a determinat trecerea asta pe care o observă și unul dintre cei care au scris prefața, de la Maria la Madonna?
Clar, avem de-a face cu două personaje. Una este Maica Domnului, Maria, așa cum o cunoaștem toți, Miriam, un alt nume folosit în literatura veche, și alt este Madonna. Maria este persoana umilă, cea pe care o întâlnește Îngerul și Gabriel și care spune facă-se după voia Domnului. Ascultătoare, supusă, cea care se supune lui Iosif, cea pe care o găsim în Evanghelie. Madonna, în schimb, este un personaj cu chip de zeiță. Ea seamănă foarte mult cu zeițele antice, cu figurile zeiților din lumea orientală, zeiță și fecioară și mamă, care are calitățile și titlurile acestora. Există cum pot să numesc, un exemplu interesant aici la Roma, poate fi văzut de oricine, se poate verifica și pe internet, este templul celebre zeiței Minerva. Da? Atunci când biserica a adoptat decretul lui Teodose în secolul al IV-lea, a devenit biserică de stat, bineînțeles, prin decretul lui Teodose și a adoptat după aceea, rând pe rând, templele antice, de exemplu, Romulus și Remulus a devenit biserica Cosma și Damian, Curia Giulia, care era Senatul Roman, a devenit Sant Andrei, Panteonul a devenit Sfânta Maria și toți sfinții și așa mai departe. Zeița Minerva, templul zeiței Minerva a fost adoptat și transformat în biserica numită Santa Maria sopra Minerva, Sfânta Maria deasupra Minervei. Și lucrul interesant este că titlurile pe care le avea mai înainte Minerva, Regina Cerului, Născătoare de Dumnezeu, și mai multe, acum nu vin toate în minte, toate acestea au fost trecute în dreptul Maicii Domnului. Deci, iată, Madonna este un personaj care preia titluri ale divinității, calități ale divinității, care este așezată împreună cu Dumnezeirea pe tron. Iată, aceasta este deosebirea. Una este Maica Domnului, umilă, simplă, sora noastră de credință. Alberto Maggio numește foarte frumos, un teolog catolic, sora noastră de credință. Alta este personajul cu chip de zeiță păgână.
Ați spus un cuvânt, Theotokos. Care e diferența între Theotokos și Maica Domnului? Pentru că astăzi cele două expresii sunt folosite interschimbabil.
Clar. Deci, dacă este să rămânem în sfera semantică a cuvântului Theotokos, avem de-a face cu născătoare de Theos, adică de Dumnezeu. Cuvântul este semnificativ și foarte important, pentru că îl găsim în Noul Testament, nu? Când se folosește cuvântul Theos, la Dumnezeirea în sensul absolut, nu? Omnipotența, omniprezența, Dumnezeirea, nu? În Ioan 1:1 se vorbește în arhe, în logos, kaio logos, prosto, eon, nu? Deci, și cuvântul teon, teos, este folosit cu privire la Tatăl, la Dumnezeirea, la Tatăl, nu? Logos, Hristos și Tatăl. Deci, expresia născătoare de Dumnezeu este riscantă și, după părerea mea, exagerată. Nu la voia întâmplării, Ioan Gură de Aur s-a opus direct și fățiși fără probleme, Ambrozie la Milano și mulți teologi la data aceea s-au exprimat direct că nu poate să fie numită născătoare de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are mamă. În schimb, Maica Domnului este titlul, cum pot să-l numesc eu, care are în sine calitatea de mamă. Domnul este Dumnezeu și om în același timp. Este un titlu biblic, este un titlu uman, cald, matern. Maica Domnului este, o face pe Maria să fie sora noastră, să fie umană, să fie împreună călătoare cu noi pe fața pământului. Deci nu este o zeiță care dă naștere dumnezeilor sau dumnezeirii, ci este Maica Domnului care îl naște pe Hristos devenit, care era Dumnezeu, dar devenit om în Iisus Hristos, în trupul Maicii Domnului.
Unul dintre lucrurile care m-a șocat parcurgând cartea aceasta a fost abundența de teologi catolici și răsăriteni la care faceți trimitere și care, printr-o afirmație sau alta, pun la îndoială un cult pornit odată cu Domnul Iisus sau cu Biserica Apostolică al Mariei. Și totuși ei continuă să facă parte din sistemul acesta, chiar dacă teologic ei spun, da, nu există o susținere lineară a cultului Mariei pornind de la Domnul Hristos sau de la Sfinții Apostoli.
Da, da. Eu cred că, deci, cum mai tu ai semnalat ideea aceasta, este foarte bine, este evident lucrul acesta în carte și aceasta a fost și intenția mea de a prezenta voci personale diferite de linia dogmatică, sinodală, așa putea să o numesc. Și în această propoziție este și răspunsul la întrebarea pe care tu o pui. Deci este evident că În primele secole, îl citesc de memorie pe Bada Cireșanu în cartea Tezaur Ortodox, spune că atâta sfială aveau creștinii la început încât nici măcar nu adorau sfințe, nu-și făcuseră icoane și imagini ale sfinților. Deci este evident că în primele secole nu exista un cult al sfinților, un cult al Maicii Domnului. Cu trecerea timpului însă, în procesul de adopție, de care spuneam câteva minute mai înainte, biserica creștină a început să introducă în sânul ei obiceiuri, lăcașuri, structuri, nu? Iată, structurile de care pomeneam și aș putea să enumer multe altele, și ritualuri care nu erau de origine creștină, erau de origine păgână. Nu? Avem un exemplu faimos aici la Roma, Margarita Guarducei, care a fost personajul care, doamna care a prezentat, pretins că a descoperit mormântul lui Iisus Hristos, vorbește despre sărbătoarea lui Petru și Pavel din 29 iunie și spune, da, la Roma, sărbătoarea din 29 iunie era dedicată lui Remulus și Romulus, iar noi creștini am adoptat această sărbătoare și am dedicat-o lui Petru și Pavel. Simplu, deschis. Nu? Sărbătoare, panteonul care era dedicat tuturor zeilor a fost preluat și a fost dedicat tuturor sfinților. Deci în procesul acesta de adoptare au intrat în biserică. Au existat creștini, părinți bisericești, care s-au opus, așa cum spunea Ioan Gură de Aur, nu? Și alții. Însă, aceștia au fost vocile personale, individuale, importante, dar care au fost, aș putea să-l numesc așa, supuse deciziilor sinodale. Pentru că în momentul în care sinodul de la Nicea, sau dacă vreți, sinodul de la Efes, decide ca Maica Domnului, nu? Nicea cu privire la Arie, Efes cu privire la Născătoarea de Dumnezeu și așa mai departe, decide să fie numită Născătoarea de Dumnezeu, atunci linia oficială a bisericii e cea deschisă în hotărârea sinodală. Deci să nu uităm că Biserica Catolică și Ortodoxă este, nu este adeptă a adevărului care se revelează în mod progresiv, ci rămâne pe hotărârea sinodală care este de neschimbat. Iată, în felul acesta explic faptul că există voci singulare contrarii, dar totuși, biserica păstrează hotărârea sinodală. Însă problema este alta, scuză-mă, 30 secunde și apoi îți las microfonul, că au existat sinoade, de exemplu, sinodul de la Elvira, care în mod oficial se exprimă contra sfinților, contra cultului icoanelor, nu? Pe când avem sinodul de la Efes, care este exact pe partea cealaltă. Să nu uităm că acolo avem de-a face cu zeița Diana, cu cultul Diana și din informațiile pe care le am, nu pot să le dau sigure, dar se pare că au fost chiar date jos. Sinodul s-a desfășurat într-o sală care ar fi aparținut templului Dianei, a fost dată jos zeița Diana și în locul ei ar fi pus o reprezentare a Maicii Domnului. Iată, aici apar probleme și trebuie să recunosc că nu știu cum să le răspund, probabil că ar trebui să răspundă dogmaticii, nu, teologii bisericilor tradiționale.
Ce v-a șocat cel mai mult în studiul acesta?
Mai multe lucruri. Faptul că pietatea populară a decis de-a lungul istoriei, da? Nu litera Scripturii, ci credința populară. Așa a fost în trecut, așa găsim și în Faptele Apostolilor, când poporul strigă în gura mare pentru Diana, nu? Mare este Diana Efesenilor și iată că Diana Efesenilor la data aceea prevalează. Adi, dacă îmi permiți, vreau să introduc un exemplu foarte interesant care poate să arate perspectiva mai largă a Maicii Domnului. În 1959, Biserica Catolică a făcut o reformă, nu? Prin care este reformat calendarul și sunt scoși din calendar mai mulți sfinți, pentru că nu sunt probe care au existat. Între aceștia era și San Gennaro din Napoli. San Gennaro din Napoli, ca să pot să dau un exemplu care să mă înțeleagă telespectatorii noștri, este un fel cam cum este Sfânta Paraschiva la Iași. Deci e foarte iubit, foarte iubit la Napoli. Deci nu există, dacă te atingi de San Gennaro la Napoli, riști să iei bătaie. Și biserica a trecut pe San Gennaro pe lista celor care au fost scoși din calendar, n-ar fi existat. Ei, la Napoli s-a petrecut o revoluție, un scandal atât de mare, o revoltă, încât biserica a fost nevoită să le introducă, să le repună înapoi în calendar. Iată, m-a șocat forța pietății populare. Pentru că pietatea populară decide, nu decide cuvântul Scripturii, ci pietatea populară. Un alt element care mi-a atras atenția a fost contextul cultural al epocii în care s-a născut Maica Domnului. Eu am citit mult literatura epocii, am citit din scrierile pe care le-am reușit să le procur de la Marea Moartă, Mișna acasă și am răsfăit-o de multe ori. Deci, elemente de cultură, cum erau tratate fetele care puteau să fie vândute, puteau să fie abandonate pentru simplu faptul că era fată. Iată, acestea sunt câteva elemente care mi-au atras atenția.
Cum am putea explica poziția biblică legată de Fecioara Maria unei persoane care o venerează fără să aducem cumva atingere sentimentelor ei, sentimentelor acelei persoane față de Maica Domnului? Care ar fi maniera pe care ar trebui să o folosim în abordarea semenilor noștri, ținând cont că trăim în acest context în care există un foarte puternic cult al Fecioarei Maria?
E o întrebare foarte bună și atunci când am scris cartea, de multe ori mi-am pus întrebarea aceasta, ce m-am gândit la acest element, pentru că oamenii o iubesc pe Maica Domnului, face parte din experiența lor religioasă de toate zilele, se închină la Maica Domnului, o venerează. Da? Deci eu cred personal că noi, ca și creștini, avem datoria să predicăm pe Iisus Hristos. El este Mântuitorul nostru, este Mijlocitorul nostru, este bucuria și salvarea noastră. Cât privește pe Maica Domnului, putem vedea în Maica Domnului, așa cum spuneam mai înainte, citându-l pe Alberto Maggi, sora noastră de credință. Am aici în bibliotecă cartea, nu cred că pe undeva, acum avem timp să vă prezint, în care, deci Alberto Maggi este un speaker, a fost un speaker la Radio Vaticana, este președintele unei asociații care este dedicată Maicii Domnului, dar care el spune, Maica Domnului este sora noastră de credință. Da? Ecco, văzând în Maica Domnului calitățile ei, umilința ei, supunerea ei, suferința, ascultarea, fără să atacăm, nu cred că este necesar să atac dogmele specifice, doctrinele specifice, decât în momentul în care cineva în mod direct mă întreabă de ce eu consider că Maica Domnului nu este Teotocos, ci este Maica Domnului, atunci pot să explic, fără pasiune, fără ură, în mod simplu, acceptând și iubind pe cei care sunt în jurul nostru și predicând mereu pe Iisus Hristos, singurul nostru Mântuitor.
Dar dacă cineva este sincer în închinarea lui, nu e suficientă sinceritatea?
Mai pus o întrebare care aș putea să răspund repede cu un exemplu. Eram cu mulți ani în urmă la Timișoara, cred, și trebuia să merg la Arad. Mi-am cumpărat bilet, m-am dus la gară, am ajuns pe peron, am uitat, m-am urcat în tren și mergeam la Arad. La scurt timp a venit controlorul și mi-a văzut biletul și a spus, domnule, trebuie să cobori. Zic, de ce? Pentru că ești pe trenul care merge la București. Deci am fost sincer. Da? Am cumpărat bilet, m-am dus la gară. Însă, dintr-o eroare, m-am urcat în trenul greșit. Pe calul aceeași oră, erau pe peron, unul în dreapta, unul în stânga, m-am urcat pe cel din dreapta, nu mi-aduc aminte exact, dar eram în trenul greșit. Deci, sinceritatea este fundamentală. Este fundamentală. Dar, în sinceritate, eu nu pot să merg cu ochii închiși oriunde mi se dictează, mi se spune, mi se sugerează. Este important ca sinceritatea să fie dublată de cercetare. Când Iisus spune, cercetați Scripturile, pentru că în ele să puteți că aveți viața veșnică. Deci, după părerea mea, sinceritatea nu este suficientă. Este necesară o cunoaștere a Scripturilor și o experimentare a relației cu Dumnezeu. Nu pot să spun mai mult dincolo. Probabil că oamenii vor fi mântuiți, Dumnezeu va mântui popoare pe care noi nu le cunoaștem. El are copiii lui Dumnezeu în toată lumea, între musulmani, între evrei, în lumea Africii. Eu am fost 7 ani de zile în Africa și am cunoscut persoane foarte credincioase care nu au auzit niciodată de Iisus Hristos. Da? Dumnezeu are copii în toată lumea, însă personal cred că este necesar să cercetezi Scriptura, să cauți să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu.
Mulțumesc mult și doresc din inimă ca și acest tiraj pe care tocmai l-am finalizat la editura Viață Sănătate să ajungă la cât mai mulți și să se bucure de lumina pe care Dumnezeu l-o transmite prin cuvintele acestei cărți. Mulțumesc, Manon Lupu! Și mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultători, că ați fost astăzi cu noi. Am vorbit despre cartea Maria, Maica Domnului, pe care n-am cunoscut-o. O carte pe care am retipărit-o la editura Viață Sănătate, o carte pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți și pe care o puteți găsi în continuare în rețeaua de librării Sola Scriptura și pe site-ul editurii Viață Sănătate. Vă doresc din inimă să-L cunoașteți pe Iisus Hristos și să vă bucurați de o viață împlinită alături de El și în așa fel încât și alții care vă cunosc să-și dorească să-L cunoască pe El. Cred că Maica Domnului este pentru noi un astfel de exemplu. L-a cunoscut pe Iisus Hristos și le-a spus celor din jurul ei să faceți tot ce vă va spune El. Un sfat pe care cred că fiecare dintre noi ar trebui să-l urmăm. Pe curând!